Татарстан Президенты Рустам Миннеханов, КАМАЗ предприятиесе һәм Россия Фәннәр Академиясе арасында үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Чара президентның Чаллы шәһәренә эш сәфәре кысаларында узды. Рустам Миннеханов машина төзелеше тармагы алдында торган бурычларны билгеләде. Аның сүзләренчә, КАМАЗ илебезнең машина төзелешендә лидер компания. Соңгы елларда күп эшләр башкарылды һәм лидерлык позициясен саклап калу өчен фәннең катнашуы, фәнни казанышларны куллану зарур. Моннан башка авыр булачак, дип ассызыклады ул. Киңәшмә барышында электр һәм водород транспортын, интеллектуаль идарә системалары булган транспорт чараларын үстерү тенденцияләре һәм перспективалары турында фикер алыштылар. Чаллыда Татарстан Президенты Рустам Миннехановның Россия Фәннәр Академиясе Президенты Александр Сергеев белән эшлекле очрашуы узды. Яклар киләчәк хезмәттәшлек, сәнәгать һәм машина төзелеше өчен Россия Фәннәр Академиясе фәнни эшләнмәләрен куллану мәсьәләләре буенча һәм башка актуаль темалар буенча фикер алышты. Моннан тыш, Татарстан Республикасында академик фән үзәге, ягъни академ шәһәрчек булдыру концепциясе буенча сөйләштеләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстан заманча академик фән үзәген булдыру идеясе беренче тапкыр 2020 елда Россия Фәннәр Академиясе Казан фәнни үзәгенең 75 еллыгын бәйрәм итү кысаларында яңгыраган иде. Татарстанда 55 медицина учреждениесе коронавируслы ауруларга ярдәм күрсәтә. Ковид аурулар өчен 3912 урын әзерләнгән, аларның 82,8% тулы. Ихтыяҗ туган очракта резервлы урыннар бар. Коронавирус инфекциясе белән авыручыларга ярдәм күрсәтү өчен тулы әзерлек оештырылган. Бүген бу максатларга 55 медицина оешмасы җәлеп ителгән. Республикада авыручылар һәм алар биләгән урыннар саны мониторинг алып барыла. Оператив штаб көн саен Татарстан президентына бу мәгълүматны хәбәр итә, диде Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Барлык медицина оешмалары кирәкле җиһаз, материал, дару һәм медицина хезмәткәрләре өчен шәхси куллану чаралары белән тәэмин ителгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ерлан Кашановны Казахстан Республикасы парламентының мәҗлес рәисе итеп сайлануы белән котлады. Сезнең ярдәмегез белән без тугандаш халыкларның тарихи һәм мәдәни мирасы якынлыгына нигезләнгән сәүдә икътисади һәм гуманитар элемтәләре яңа импульс алыр дип ышанам. Казахстан һәм Татарстан парламентлары һәм иҗтимагый оешмалары арасында дустана элемтәләр бу эшкә үз өлешләрен кертә алыр иде, дип билгеләп үтте Татарстан парламент рәисе Ерлан Кашановка юлланган телеграммада. Халык белән нәтиҗәле эшләүне оештыру өчен бердәм медицина белешмә хезмәт операторлары саны сменага 146 кешегә кадәр арттырылган, хезмәткәрләр запасы әзерләнгән. Поликлиникаларның регистратураларында мөрәҗәгатьләрне эшкәртү буенча хезмәт эшенә медицина югары уку йортлары һәм көллиятләре студентлары һәм ординаторлары җәлеп итләчәк. Шулай ук күп функцияле үзәк хезмәткәрләрен җәлеп итү мәсьәләсе дә карала. COVID-19 белән авыручыларга ярдәм күрсәтүче медицина оешмалары коронавирусны дәвалауда катнашмаган республиканың башка медицина оешмаларыннан хезмәткәрләрне бирү хисабына белгечләр белән тулысынча комплектланган. Моннан тыш, амбулатор поликлиника челтәре дә әзерләнгән, медицина хезмәткәрләре арасында авыручылар саны шулай ук күп булуга карамастан, поликлиникаларда хезмәткәрләр үз вакытында алыштырыла. 3-нче һәм 4-нче февраль көннәрендә Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика кан үзәгендә паллиатив пациентлар өчен кан җыю буенча хәйрия акциясе уза. Канны иртәнге сәгат 7:30 минуттан көндезге сәгат 1-гә кадәр Җиңү проспекты 85-нче йорт адресы буенча тапшырырга була. Быел акция шулай ук Йошкар-Ала, Тверь, Ярославль, Түбән Кама һәм Железногорскида да узачак, дип хәбәр итә оештыручылар. Беренче тапкыр 2018 елда үткәрелгән. Узган акцияләрдә Казаннан, Түбән Камадан, Йошкар-Аладан һәм Волгоградтан 1000-нән артык кеше катнашкан. Паллиатив пациентлар өчен 400 литрдан артык кан компонентлары җыелган. 1 февральдан 31 мартка кадәр Россия почтасы 2 ярты еллыкта вакытыннан алда матбуатка язылу кампаниясын үткәрә. Акцияда 1400-дән артык басма катнаша, алар арасында балалар өчен мауыктыргыч, профессиягә бәйле һәм башка газета журналларда бар. Физик затларга да, юридик затларга да язылырга мөмкин. Игелек агачы акциясе шулай ук Россия почтасы бүлекләрендә һәм сайтында да гамәлдә. Анда теләгән һәркем мәктәп интернат һәм балалар йортларында яшәүче балаларына, ветераннарына, өлкән яшьтәге күршеләрен, картлар йортларында гомер итүче инвалидларына, шулай ук теләсә кайсы мохтаҗны матбуатка яздыра ала. Моның өчен почта бүлекчәләрендә яки акция сайтында төбәкне һәм адресына язылу рәсмиләштереләчәк, социаль учреждениене сайларга кирәк. 4 февральдан 6 февральгә кадәр Казанның Мир кинотеатрында Алман киносы көннәре узачак. Программада төрле фестивальләрнең номинант фильмнары. Алман киносы көннәрен ачу Хер дур драмасын күрсәтүдән башлана. Программада шулай ук дискуссияләр, викториналар, уеннар һәм тамашачыларны тәмле ризыклар белән сыйлау планлаштырылган. Кино күрсәтүләрдә катнашучыларның алман телен яратучылар белән аралашу мөмкинлеге булачак. 3 февральдан 20 февральгә кадәр Казанда яшь хоккейчыларның Тарасов исемендәге Алтын алка бөтен Россия ярышларының шәһәр этабы узачак. Турнирда барлыгы 103 команда катнаша. Бу хакта шәһәрнең физик культура һәм спорт комитеты рәисе Альберт Салихов хәбәр итте. 3 февральдә Казанның Шәрек күл паркында турнирның шәһәр этабына шу татанасы планлаштырылган. Бу көнне гала матч узачак. Чарада Акбарс хоккей клубының гамәлдәге уенчылары һәм ветераннары катнаша. Паркка килүчеләрне зур спорт программасы көтә. Казанның иң яхшы фигурачылары, тимер аяк ташучылар һәм башка кышкы спорт төрләре вәкилләре чыгыш ясый.